Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e t'i shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletin informativ të lajmeve. Ibrahim Raisi sot fati i Palestinës po vendoset me vullnetin e luftëtarëve të rezistencës. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi se sot fati i Palestinës po vendoset me vullnetin e luftëtarëve të rezistencës së Palestinës. Zyra për informim e presidencës së Iranit njoftoi se presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Sayyid Ibrahim Raisi, në ceremoninë natës së 2 të katërt në muajin e shenjtë Ramazanit dhe zimbajtjes me rastin e përvitorit të martirizimit të Imam Aliut, paqja qoftë me në xhamin e madh Imam Khomeini në Teheran, deklaroi: "Dikur mendoj se fati Palestinës dhe përsaktojnë nga tryeze negociate, por sot fati Palestinës me vullnetin dhe sakrificën e luftëtarëve të rezistencës së Palestinës." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Sot ne po vërejmë kryerën e krimit të ngjashëm nga terroristët e grupit Takfiris ISIS dhe të regjimit sionist kundër besimtarëve musliman në xhamin Al-Aqsa dhe në xhamin e Afganistanit." Sayyid Ibrahim Raisi në vazhdim tha se mbrojtja e jetës së gjithë qytetarëve të Afganistanit, duke përfshirë edhe besimtarë musliman shiit, është detyra e autoritetit të përkohshme të këtij vendi. Dhe tha: "Kërkojmë nga autoritetet e Afganistanit që të mbrojnë jetën e besimtarëve musliman të këtij vendi, të cilët po martirizohen nëpër xhamit e këtij vendi në kohën kur janë duke agjëruar në muajin e shenjtë të Ramazanit." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në vazhdim vurnë duke ardhur në ditën së kocit dhe shtoi: "Uniteti dhe solidariteti i Ummetit Islam, që është një nga simbolet i është dita botërore e Kocit, po rritet për çdo ditë më tepër për shkak të sinqeritetit të Imam Khomeinit rahmetullah alej, që ka treguar në këtë drejtim, dhe shpresojmë që ky unitet të çojë së shpejti në çlirimin e Kocit të shenjtë dhe populli i Palestinës të realizojë idealet e veta." Sayyid Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera tha: "Sot perandoria e mediave të propagandës është në duart e armikut dhe ato shpeshherë bëjnë të vërtetën të rremë dhe të rremë në paraqesin si të vërtetë." Republika Islamike e Iranit dënon sulmin terrorist në xhamin sunite në Afganistan. zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, dënoi sulmin terrorist në xhaminë e muslimanëve sunit Mevlavi Iskandar në Afganistan dhe shprehu ngushëllime për familjet e viktimëve të këtij sulmi terrorist. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Said Khatibzadeh dënoi sulmin terrorist në xhaminë e muslimanëve sunit Mevlavi Iskandar në Afganistan të kryer me shpërthimin e një bombe dhe shprehu ngushëllime për familjet e viktimëve të këtij sulmi terrorist. Khatibzadeh, duke vënë duke një vargë sulmesh terroriste të kryer gjatë viteve të fundit në Afganistan, deklaroi se për shkallëzimin e dhunës dhe terrorit në këtë vend është një shqetësim i thellë dhe këtë sulme tregojnë qartë qëllimet e ligave të terroristëve të huaj mercenar që kërkojnë të bëjnë luftë civile në Afganistan. Mediat afganerë optuan sot se ka ndodhur një shpërthim brenda xhamisë Mevlavi Iskandar në rrethin i masajin të provinës e Kunduz në Afganistan gjithë kohës kur besimtarët afgan ishin duke u falur. Numri të vrarën nga ky shpërthim terrorist është rritur në 33 persona dhe numri të plagosurve ka shkuar në 43 persona. Iran 22 persona humbi jetën nga virusi korona janë dhënë mbi 148 milion doza të vaksinës. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 7.215.512 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 22 personave gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 120.962 veta. Si masa dhe të larë zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të vetëve të infektuar me virusin korona në Iran tha, nga dje deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostikim, janë regjistruar 608 veta të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i vetave të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 7.215.512 veta. Ajo është për fat të keq në 24 orë të fundit 22 vetë të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 120.962 vetë. Sipas datave larështoi për fat të mirë deri më tani 6.963.991 vetë të infektuar me virusin 19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 1.87 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi, deri më tani në Iran janë kryer 50.759.838 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deri më tani 64.259.733 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 57.452 e 50 veta kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Gjithashtu 26.886.887 njerëz kanë marrë dozën e tretë të vaksinës kundër korona. Deri më tani, janë dhënë 148.600.690 doza të vaksinës kundër virusit korona në Iran. Siria reagon dhe komenteve të zyrtarëve turk për bashkëpunimin Damask-Ankara. Ministria e Punëve të Jashtme të Sirisë ka reaguar në deklaratën e autoritetit të Turqisë në lidhje me bashkëpunimin mes Damaskut dhe Ankaras. Agjencia Lajmësana njoftoi se Ministria e Punëve të Jashtme të Sirisë ka deklaruar se nuk ka asnjë kontakt me shtetin e Turqisë, përkundër asaj që pretendojnë disa autoritete të Ankaras dhe parimisht nuk mund të bashkëpunojnë me shtetin e Turqisë në luftën kundër terrorizmit në kohë kur shteti turk mbështet terrorizmin, trajnon terroristët dhe dërgon ata në rajon dhe në botë. Një burim zyrtar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Sirisë deklaroi, njëkohësisht me sulmet e forcave ushtarake kundër popullatës siriane në veri të Sirisë. Regjimi turk përpiqet të prapë lajme të rrëmë dhe këtë herë pretendon se ekziston kontakte të nivele të ndryshme ndaj qeverisë siriane dhe autoritetet turke, nganjëherë në nivelin sigurisë, nganjëherë në nivelin politik. Gënjeshtra më e fundit në këtë drejtim është gënjeshtra që tha Ministri i Jashtëm turk. për mundësinë e bashkëpunimit me Serinë në luftën kundër terrorizmit dhe nëse kjo tregon diçka, tregon qartë se qëndrimi i qeverisë turke nuk është real. Ministria e Punëve të Jashtme të Sirisë theksoi se Siria përgjigjeston të gjitha deklaratat dhe lajmet e tjera të Turqisë dhe quan atë një lloj mashtrimi politik. Ky burim nga Ministria e Jashtme e Sirisë sqaroi se Damasku do të deklarojë në mënyrë të qartë çdo bashkëpunim me çdo palë nëse ekziston, ndërsa theksoi Damasku në luftën kundër terrorizmit nuk mund të bashkohet me një shtet i cili mbështet terrorizmin, trajnon terroristë dhe përhap terrorizmin në rajon dhe në botë. Forcat irakiane fillojnë një betejë të re kundër terroristëve takfiris. Shtabi i operacionit të përbashkët të ushtrisë së Irakut ka njoftuar për fillimin e fazës së dytë të operacionit vullneti i hekur kundër terroristëve takfiris. Operacionet e forcave ushtarake të Irakut kundër terroristëve po vazhdojnë në pjesë ndryshme të këtij vendi dhe forcat irakiane kanë nisur një fazë të re të operacionit të tyre ushtarake kundër elementeve të mbetur të grupit terrorist ISIS. Agjësia irakiane lajmeve njoftoi se komanda e shtabit të operacionit të përbashkët të Irakut njoftoi fillimin e fazës së dytë të operacionit vullneti i hekur në perëndim të Irakut. Operacioni po kryhet në një pjesëmarrje të madhe forcave irakiane të sigurisë duke përfshirë rrojet kufitare, forcat e mobilizimit popullor Hashabi, forcat antiterroriste, forcat e reagimit të shpejtë dhe forcat ajrore të ushtrisë irakiane. Sipas këtij burimi, qëllimi i këtij operacioni është inspektimi dhe pastrimi i zonës të ndryshme të Irakut nga elementët terroristë. Ndërkohë, kryeministri irakian kërcënoi terroristët e grupit terrorist takfiris ISIS me më shumë sulme dhe me vrasjen kreut të ri të këtij grupi terrorist. Sipas agjencisë së lajmeve Shafak News, kryeministri irakian Mustafa Kadhimi gjatë vëzhgimit të fazës së dytë të operacionit vullneti i hekur në pjesën perëndimore të provincës Anbar të Irakut dhe gjatë takimit me drejtuesit e këtij operacioni dhe forcave të sigurisë deklaroi: "Sot ushtria e Irakut po shënon fitore pas fitore, ndërsa terroristët dhe ISIS po pësojnë disfat pas disfate." Al-Kadhimi, kryeministri i Irakut, tha: "Udhëheqësit e grupit terrorist ISIS po vriten dhe shkatërrojnë njëri pas tjetrit nga forcat tona dhe ata nuk kanë alternativë tjetër përveç vdekjes." Hamasi, populli palestinez, beson opsionin e rezistencës. Zëdhënën si lëvizjes së rezistencës islamike palestine tha se tubimi popullit palestinez në Betul Mukaddes dhe Xhamin al-Aqsa tregon besimin e tij në opsionin e rezistencës për të çliruar territoret dhe vendet e shenjta të Palestinës. Faqja informative Ahad njoftoi se zëdhënës si lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas Hazem Qasem deklaroi se tubimi popullit palestinez në Betul Mukaddes dhe në Xhamin al-Aqsa tregon besimin e tij në opsionin e rezistencës për të çliruar territoret e Palestinës dhe vendet e shenjta të Palestinës. Qytetarë palestinezë duke mbledhur rreth simbolëve të rezistencës dhe duke hedhur sloganet e saj dhe duke ngritur flamurit e rezistencës dëshmuan bindjen e tyre të thellë në opsionin e rezistencës si një mënyrë e pakontestueshme për shtririmin e territoreve dhe vendeve të shenjta të Palestinës. Zëdhënësi i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas theksoi se ky besim i qytetarëve palestinezë në kocin e shenjtë në xhamin e shenjtë al-Aqsa tek rezistenca dhe luftëtarët sa i shton barrën përgjegjësisë së lëvizjes Hamas dhe të forcave të rezistencës ndaj territoreve dhe vendeve të shenjta të Palestinës dhe ne vazhdojmë përpjekjet për të përmbushur këtë premtim deri në shlirimin e popullit palestinez dhe kthimin e refugjatëve palestinez në vend banimet e tyre. Hazem Qasem ndër të tjerë shtoi: "Njësitë nëpër terren konsiderohen një nga faktorët më të rëndësishëm dhe të qëndrueshëm për të sfiduar politikat pushtuese të regjimit sionist dhe agresionit të tij në Beitul Muqaddes." Ndërkohë, faqja informative Ahad dështon njoftoi se përfaqësuesi i lëvizjes Jihad Islamik i Palestinës në Liban, Hasan Ataya, deklaroi se armiku sionist nuk i jep rëndësi askujt dhe me agresionin e tij të dhunshëm po mundohet të imponojë politikat e tij në të gjitha trojet palestineze dhe në xhamin e shenjt al-Aqsa. Hasan Ataya deklaroi se qytetarët palestinezë meritojnë të jenë në vijën e parë të frontit kundër armikut sionist dhe kanë dëshmuar fuqinë e vet për të thyer politikat pushtuese të regjimit sionist. Hasan Ataya theksoi gjithashtu se armiku sionist po përdor normalizimin e marrëdhënieve me regjimet arabe për të ushtruar presion mbi popullin palestinez, por ka frikë nga operacionet ushtarake sepse ato do të rezultojnë me fitore më të mëdha për rezistencën. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe gjues në vazhdim të ndisht një komendi politik me tema Amerika parlemron Kinën. Rivaliteti ushtarak dhe i sigurisë i Amerikës dhe Kinës në rajonin ndërbajtësor, ndërsa Pekini kërkon të zgjerojë praninë të ushtarakëve në rajonin strategjik, ka marrë dimensione të reja. Në lidhje me këtë, shtëpia e bardhë parlamentare për praninë ushtarake të Pekinit në vendin e ishujve Solomon dhe premtoi se do të përgjigjë këtij veprimi. Ishujt Solomon janë një vend me më shumë se 990 ishuj në pajisorin e kor. Nëse ndërmerren hapa për të ndërtuar instalime ushtarake dhe për të vendosur trupat dhe për të pasur një prani të përhershme kineze në ishujt, Washingtoni do të përgjigjë, thash shtëpia e bardhë në një deklaratë. Pasi Shtetet e Bashkuara dhe Ishujt Solomon ka rënë dakord për të filluar bisedime dhe nivele të lartë. Në këtë pikë kritike, Shtetet e Bashkuara dhe Ishujt Solomon ka rënë dakord të iniciojnë një dialog strategjik të nivele të lartë të bashkuesuar nga Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti i Shtetit, thuhet në deklaratë. Kina njoftë të marrë dhe se kanë shkruar një pakt sigurie me Ishujt Solomon, lëvizja e cila është pa precedent në llojin e vet, ka hasur në një reagim të ashpër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt, për veprimin e Pekinit në kuptimin e një prani ushtarake në një zonë që ka qenë gjithmonë zonë ndikimi dhe pranisë ushtarake amerikane që nga lufta e dytë botërore. Masat dhe ngrejshësime për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Alada Serenal në pajisorin jugor, Australi dhe Zelandën e Re, mbi ndikimin e rritjes së Kinës në një rajon me gjatë të zyrtarët e lartë në Ishujt Solomon kam pikpamje të ndryshme për Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e saj. Pavarësisht këtij qëndrimi të Ishujt Solomon, Shtetet e Bashkuara reaguan ndaj nënshkrimit të një këtij pakti të sigurisë dhe shprehën shqetësim se bashkëpunimi i ngushtë midis Kinës dhe Ishujve Solomon do t'i hapte rrugë Pekinit për të rritur ndikimin e tij në rajonin Indo-Pacific. Lëvizja e Kinës për të zgjeruar ndikimin dhe praninë e saj ushtarake në rajonin Indo-Pacific është në fakt një reagim ndaj agresionit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës në rajon. Gjatë presidencës së Biden, Washingtoni ka bërë kërcënime kundër Kinës, i cili ka vënë rajonin Indo-Pacific në qendër të politikës së vet dhe ka ndjekur një qasje të ndërtimit të koalicionit kundër Kinës në këtë rajon geostrategjik. Një pakt katërkëndësh i quajtur Quad përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Australia, Japonia dhe India dhe një aleancë trepalëshe Amerikë, Britani dhe Australi, të quajtur AUKUS. Pekini ka fajsuar aleancën ushtarake të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për krijimin e tension në rajonin Indo-Pacific. Megjithatë, Washingtoni vazhdon të punojë shumë për të ndërtuar një koalicion duke pretenduar se do të përmbajë Kinën. Pavarësisht pretendimeve të zyrtarëve të administratës së Biden për konkurrencë të barabartë me Kinën dhe për përshkazimin e marrëdhënies dypalëshe, çfarë mund të mësohet nga qëndrimi i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Kinës që kur Biden mori në detyrën është se Washingtoni po kërkon një konfrontim gjithëpërfshirës me Pekinin në fushat ekonomike, tregtare, ushtarake, të sigurisë, politike dhe kibernetike, si dhe premtimet e tij detare. Përgjigjja e Kinës ndaj këtyre masave përfshin forcimin e aftësisë së saj ushtarake, vendosjen e lidhjeve të ngushta ushtarake me Rusinë, mbajtjen e shërbimeve dhe patrullimin të përbashkët detare dhe tani zgjerimin e pranisë së saj ushtarake në rajonin Indo-Pacific. Të nderuar dëgjues, ndoqi komentin politik të mbrëmjes.
Programi në vazhdim të ndëruar dëgjues, ja kemi dedikuar jetës dhe veprës së Sheikh Bahai. Ju lutemi të qëndroni me ne në vim. Sheikh Bahai, arkitekti i zemrës. Data 3 Ordibehesht e kalendarit iranian me rastin e përvjetorit të lindjes së Sheikh Bahai është emërtuar Dita e Arkitekturës. Me këtë rast në këtë program do të njihemi më shumë me personalitetin e këtij gnostiku dhe shkencëtari të madh të botës islame. Një Një prej karakteristikave më të rëndësishme të historisë së njerëzimit është paraqitja e personaliteteve të cilët nuk mbulohen nga pluhuri e nuk harrohen me kalimin e shekujve dhe periudhave historike. E me ardhjen e gjeneratave të reja, personaliteti dhe sukseset e tyre nuk harrohen. Thuaj se dheu i zi i cili tërheq në vetvete çdo gjallës dhe e fundos atë në harres, me disa njerëz ka një metodë tjetër të sjelljes. Ata janë personalitete të mëdha, të cilët sa më shumë që jetojnë, vlera dhe pozita e tyre lartësohet më shumë pranë mendimtarëve dhe shkencëtarëve, dhe drita e qenies së tyre bëhet më e shkëlqyer, dhe aroma e frymarrjes së tyre qiellore shpërndahet më shumë në atmosferën e mendimeve burimore dhe të çmuara. Ky është një shembull i pavdekshmërisë së njerëzve atëherë kur i përgjigjen ftesës së Zotit të tyre për të kaluar në botën tjetër. Sheikh Bahai është një prej personaliteteve të shkëlqyera dhe të dalluara, i cili është zhvilluar në shkollën islame shiite. Ai është një prej dietarëve të mëdhenj shiit që ka jetuar në shekullin e 10 dhe 11 Hijri Kamari, i cili ka thyer kufin të shkencave të kohës së tij dhe në veprim gjithashtu ka pushtuar majat më të larta të moralit dhe virtyteve të larta njerëzore. Data 3 Ordibehesht sipas kalendarit iranian është përvjetori i lindjes së këtij dietari të madh. E në shenjë falënderimi dhe vlerësimi të veprave të tij të çmuara për botën shiite, kjo datë është shpallur data e përkujtimit të Sheikh Bahai dhe dita e arkitekturës në Iran. Gjithashtu në shenjë vlerësimi të shërbimeve dhe kontributit të Sheikh Bahai në shkencën e astrologjisë, organizata UNESCO në vitin 2009 ka emërtuar me emrin e këtij dietari Viti Astrologjisë dhe Sheikh Bahai. Ai është një shkencëtar i njohur i shekullit të 10 dhe 11 Hijri Kamari, i cili në shkencat e filozofisë, logjikës, gjeometrisë dhe matematikës kishte një zotërim të madh dhe konsideroi pishtari i kohës së vet. Nga Sheikh Bahai kanë mbetur rreth 95 vepra dhe libra në fusha të ndryshme shkencore, si politik, hadith, matematik, etik, astrologji, gnosticizëm, jurisprudencë islame, inxhinieri, art dhe fizik. Muhammed bin Hussein Abdusamed Harethi, i njohur me epitetin Behaudin dhe Sheikh Bahai, ishte një prej dietarëve të mëdhenj dhe ekspert i islamit dhe shkollës shiite. Ai ka lindur në vitin 953 Hijri Kamari në qytetin Balbak të Libanit. Ai fëmijërinë e tij e ka kaluar në rajonin musliman shiit Jebel Amel, një qytet i cili pas pushtimit të turqëve selxhuk, të cilët pretendonin se janë mbrojtës të kalifatit Abbasit dhe ushtronin politik dhe presion të ashpër ndaj muslimanëve shiit, nuk ishte vend i sigurt për dietarët dhe personalitetet e shquara shiite islame. Pikërisht për këtë arsye Behaudini, së bashku me familjen e tij, në moshën 13 vjeçare shpërngulet në Iran dhe vendoset në qytetin Kazvin, i cili në atë kohë ishte kryeqyteti i administratës shtetërore të mbretit Tahmasp të dinastisë Safavide dhe njëkohësisht qendër e mbledhjes së mendimtarëve shiit. Baba i tij quhej Izuddin Hussein Ameli, i cili në Liban ishte një dietar i njohur dhe nxënës i Sheikhit Thani. Prandaj ai për këtë arsye gëzonte një reputacion të madh në Iran e tërhoqi vëmendjen e shumë autoriteteve shtetërore. Sultan Muhammed Khodabande, babai i mbretit Abasi i Madh, i dha Sheikh Izuddin Hussein Ameli titullin Sheikhul Islam Darul Saltane Herat. Ky titull sipas tij u trashëgua nga Sheikh Bahai.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Sheikh Bahai në përpjekje dhe përkushtim të madh u morë natë e ditë me mësimin dhe studimet e shkencave të ndryshme. Pjesa më e madhe e studimeve të Sheikh Bahai janë bërë në qytetin Kazvin, në të cilin atë kohë ishte një shkollë fetare shumë aktive. Pas Kazvinit ai vazhdoi studimet e tij në qytetin Isfahan. Mësuesi i parë më i rëndësishëm i Sheikh Bahai ishte babai i tij, pranë të cilit ai mësoi shkencat islame si komentimin e Kuranit dhe hadithin, si dhe shumë shkenca të tjera, si letërsinë arabe dhe filozofinë. Prandaj Sheikh Bahai nga babai i vet mori lejen për transmetimin e haditheve profetike. Sheikh Bahai kishte një zotërim të madh në të gjithë konferencat e kohës së tij e në disa prej tyre ishte i pashembullt. Ai përveç shkencave dhe njohurive islame, ishte profesor i madh edhe në shkenca të tjera, si në matematikë, arkitekturë dhe inxhinieri, gjeografi dhe astrologji. Veprat e tij në arkitekturë edhe sot pas disa shekujve akoma vlerësohen lart nga ekspertët e kësaj shkence. Disa prej veprave të tij në arkitekturë të Sheikh Bahai janë si në vijim. Projekti inxhinierik për shpërndarjen e ujit të lumit Zayan Derud në Isfahan për 7 zona të rrethit të Isfahanit me llogaritje shumë precize shkencore. Planifikimi i kanaleve Zarin Kemer, ndërtimi i objektit Minar Jonban, minaret lëvizëse në mënyrë që nëse lëviz një minare e këtij objekti historik, në të njëjtën kohë lëvizë dhe minarja tjetër, në kohën kur distanca mes këtyre minareve në objekt është 9 metra dhe lartësia e tyre është 17 metra. Projektimi i kupolës së xhamisë së Imamit në Isfahan, e cila reflekton zërin 7 herë, ndërtimi një ore e cila nuk kishte nevojë për kurdisje. Ndërtimi i hamamit të njohur Sheikh Bahai, i cili njihet se për një kohë shumë të gjatë, ujiti ngrohet vetëm me flakën e një qiriri. Projektimi i salloneve dhe ambienteve të mauzoleumit të Imam Rezait alayhiselam në qytetin Mashhad, si dhe projektimi një muri në mauzoleumin e Imam Aliut alayhiselam në qytetin Najaf, në mënyrë që përcakton kohën e ezanit të drekës në të gjithë ditët e vitit. Hamami Sheikh Bahai, një prej kryeveprave të arkitekturës në Isfahan. Falaftësisë lartë të Sheikh Bahai, qyteti i Isfahanit në kohën e mbretit Abbas arriti një zhvillim të madh në fushën e arkitekturës. Në këtë qytet, i cili ishte kryeqyteti i administratës shtetërore të mbretit Abbas, janë ndërtuar shumë xhami, pallate, ura, rrugë dhe kopshte, dhe epoka e artë e arkitekturës së dinastisë Safavide ka filluar pikërisht me këtë personalitet. E ky art është bërë një prej karakteristikave të arteve me identitet iranian. Arkitektura Safavide ka ushtruar ndikim Mahnitës edhe në periudhat e tjera, deri në atë masa që ky ndikim ushtri edhe mbi arkitekturën e Indisë, Irakut, Kaukazit, Uzbekistanit, Perandorisë Osmane, Lahurit, Fiorencës së Italisë e të tjera. Stili i arkitekturës së periudhës së dinastisë Safavide edhe brenda në Iran ishte aq shumë i përkryer dhe tërheqës saqë ai është imituar në të gjithë periudhat historike të mëvonshme, si të dinastisë Afshariye, Zandiye dhe Gajari. Për këtë arsye, përvjetori i lindjes së Sheikh Bahai në Iran është emërtuar Dita e Arkitekturës. Edhe pse Sheikh Bahai ishte pishtar në shkencat e kohës së tij, mirëpo rëndësia e këtij shkencëtari të madh në botën e shiizmit është shumë më e madhe se sa aftësitë e tij në arkitekturë, astrologji dhe matematikë. Ai ishte një dietar i madh edhe në shkencat islame si në jurisprudencë, shkencat kuranore dhe komentim në apologjetik, në lutje dhe dua, në filozofi dhe konsiderohet një prej dietarëve që kanë dhënë kontributin më të madh për shkenca në botën islame nga aspekti i veprave të shkruara dhe larmisë së punës së tyre. Numri i veprave të shkruara të Sheikh Bahai konsiderohet në 123 vepra, të cilat përfshin edhe risalet dhe komentimin e veprave të tjera. Libri Jame Abbasi është një tjetër vepër e njohur e këtij shkencëtari të madh, e cila konsiderohet vepra më e dalluar e Sheikh Bahai në fushën e jurisprudencës islame, e cila është shkruar në gjuhën perse dhe nga ky aspekt konsiderohet iniciativë re në shkrimin e veprave të shkencës së jurisprudencës islame në gjuhën perse dhe përdorimin e shtresave të ndryshme të shoqërisë. Disa prej kritikëve dhe mendimtarëve mendojnë se në këtë vepër ka filluar periudha e parë e shkrimit të veprave të jurisprudencës islame në mënyrë të argumentuar, e në formë të udhëzimeve praktike. Sheikh Bahai gjithashtu ka edhe një personalitet të dalluar letrar. Libri i tij Keshkul dhe poema Nan va Halva, Buk dhe Halv dhe Shirva Sheker gjithashtu konsiderohen prej veprave më të rëndësishme letrare të Sheikh Bahai në gjuhën perse. Sheikh Bahai në fushën e politikës konsiderohet një prej mendimtarve të mëdhenj të epokës së dinastisë Safavide, i cili për shumë vite ka mbajtur përgjegjësinë e autoritetit më të rëndësishëm politik fetar, do të thotë Sheikhul Islam gjatë sundimit të mbretit Abasi i parë, qeverisjes më të fuqishme shtetërore të dinastisë Safavide, dhe ka gëzuar besimin dhe reputacionin më të madh për konsultim pranë mbretit Abbas. Sheikh Bahai, i cili në Iran për kundër Libanit asaj kohe gëzonte një siguri të veçantë dhe e shikonte të përshtatshme atmosferën për shprehjen e bindjeve dhe ideve të shkollës shiite, bëri të gjithë përpjekjet e tij për të përhapur kulturën e shiizmit dhe autoritetin e shtetit islam shiit në dinastinë Safavide. Ai shumë shpejt arriti të gjejë rrugë depërtimi në oborrin mbretëror të dinastisë Safavide, dhe ka luajtur rol pozitiv në të gjithë sferat politike, shoqërore dhe kulturore. Sheikh Bahai mori titullin Sheikhul Islam nga mbreti Abbas, e ky ishte titulli më i lartë fetar në oborrin mbretëror. Detyra e Sheikhul Islam ishte mënjanimi i padrejtësisë, urdhërimi në veprat e mira dhe ndalimi i veprave të këqija, si dhe hulumtimi dhe shpjegimi i dispozitave islame për qytetarët. Imam Khomeini rahmatullah alej në lidhje me motivet e Sheikh Bahai që u afrua pranë oborrit mbretëror të mbretërve të dinastisë Safavide, beson se ky veprim i Sheikh Bahai dhe i mendimtarëve të tjerë të ngjashëm me të ka qenë kontribut i madh për përhapjen e shkollës shiite. Imam Khomeini rahmatullah alej thotë: "Një grup i dietarëve në realitet kanë sakrifikuar reputacionin e tyre dhe janë afruar pranë disa mbretërve vetëm me qëllim të përhapjes së fesë dhe përhapjes së shkollës shiite islame. Ata i kanë inkurajuar mbretërit për përhapjen e shkollës shiite. Dietar të tillë nuk kanë hoxhallar të oborrit mbretëror. Ata nuk kishin nevojë për post dhe pozitë të pushtetit, por ata kanë zhvilluar një luftë me egon në mënyrë që kjo shkollë fetare të përhapet nëpërmjet atyre mbretërve."
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Sheikh Bahai, përveç se në shkencat fetare dhe jo fetare, që ishte pishtar i kohës së tij, ndërkohë që kishte aftësi të mëdha dhe në politikë dhe në çështjet për administrimin e vendit, dhe kanë qenë konsultues të besueshëm të mbretërve, ai ishte përkushtuar dhe në vetë ndërtimin dhe arritjen e shkallëve të larta dhe përkryerjes shpirtërore. Aftësia e tij me oborrin mbretëror dhe përkushtimin në shkencat fetare nuk e pengoi atë që të arrijë dhe shkallët e larta të përkryerjes shpirtërore në gnosticizëm e në afrimin pranë Zotit. Ata të cilët e njihnin Sheikh Bahain e konsideronin atë si një njeri me virtyte të larta njerëzore dhe morale, e pa interesin për emër dhe famë, i cili me modestinë më të madhe e me sjellje të mirë me të tjerët ka kaluar rrugën e përkryerjes shpirtërore e nuk ka qenë në kërkim të pushtetit dhe pasuris. A i ndishte rrugën e gnosticizmit dhe asketizmit, por njëkohësisht me këtë, në veprat e tij, është distancuar nga disa sufist për shkak të devijimeve që kanë pësuar ata në fe. Gjithashtu janë transmetuar edhe shumë vepra e qeramete nga ai, që kanë tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve. Dashuria dhe besnikëria e Sheikh Bahai për Ehli Beitin alayhis salam manifestohet në shumicën e veprave të tij, dhe disa prej poezive të këtij gnostiku me ndërgjegje të pastër që ka krijuar për Imam Mehdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, vazhdojnë të këndohen edhe sot nga persisht folësit. Këtë program po e përfundojmë duke cituar disa vargje poezie nga Sheikh Bahai në lidhje me Imam Mehdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij. Deri kur do të mbesim me dëshirë për të bashkuar me ty? Loti im pika-pika, bëhet lumë një vërshuar. A do të përfundojnë do njëherë kjo natë ndarjes nga ti? Pikëllimi i malit për ty ka goditur zemrat e të gjithë të dashuruarve. Të gjithë njerëzit në kërkim tëndin, ndërsa ti ishtë dukur nga kymesë. Bilbili në livadh e pa shenjën në asaj lule të kuqet. Flutura në zjarr, por i pa sekretet e zbuluara. Gnostiku i pa cilësit e fytyrës tënde, në pleqëri e në rinin. Do të thotë, çdo fund mund të shihet pasurimi i fytyrës së miku. Unë jam i çmendur që shkoj të kërkoj në çdo shtëpi. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya
Programi i 7.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Në këtë program ne do të flasim për zakonet e popullit malajzian gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Qëndroni me ne.
Allahu ya Dayyan, Allahu ya
Malajzia, zyrtarisht Federata e Malajzisë, është një vend në Azin Juglindore dhe kryeqyteti i saj është Kuala Lumpur. Malajzia ka një popullsi për rreth 32 milion banorësh dhe Islami është feja zyrtare e Malajzisë. Fillimi i muajit të shenjtë të Ramazanit në Malajzi, ashtu si vendet e tjera islamike, shoqërohet me zakone dhe tradita të caktuara. Ndikimi i pranisë grupeve të ndryshme etnike kineze dhe indiane në këtë vend me kulturë, civilizim dhe tradita të veçanta e ka bërë Ramazanin më të spikatur si një traditë islamo-malajziane. Ndërsa muslimanët malajzian përgatiten për muajin e shenjtë të Ramazanit, etnitë të tjera duke kuptuar rëndësinë e këtij muaji midis muslimanëve, ndërsa kujdesen për disa çështje, shijojnë të mirat e këtij muaji, i cili mbahet në të gjithë Malajzin. Unë jam Xhamili, një musliman malajzian, dhe unë do t'ju tregoj për aromën e Ramazanit në vendin tim. Me ardhjen e Ramazanit në Malajzi, tregu për blerjen e rrobave të reja dhe shumëngjyrshe dhe zërat e të qeshurave të fëmijëve nga gëzimi pushtojnë të gjithë vendin dhe japin një atmosferë tjetër vënditim të ngrohtë tropikal. Tregu përvarëse shumë gjyrëshe dhe dhurata të paketuara frekuentohet më shumë se kur. Në prag të Ramazanit në bëjmë ndryshime në shtëpi, nga ndryshimi në dekorimin e shtëpive e deri në zbukurimin e tyre me llampa dhe qerinj me shumë ngjyra. Me fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, rrugët kryesore të qytetit zbukurohen me linja elektrike dhe drita me shumë ngjyra. Ndriçimi rrugor në fillim të Ramazanit tregon ardhjen e ditëve të lumtura. Flamujt ngrihen në përlagje për të festuar fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Të gjithë xhamit malajziane janë të ndriçuara gjatë gjithë natës. Edhe në fshatra muslimanët mblidhen në xhami për të uruar njëri tjetrin dhe për të luajtur muzikë me daullet të mëdha.
Allahu ya burhan, Allahu ya hannan, Allahu ya mannan, Allahu ya dayyan, Allahu ya
Nata e parë e Ramazanit çdo vit përkon mendezjen e dritave shumë ngjyrëshe në shtëpi të ndryshme të vendit. Prej atëherë tutje, njerëzit mund të shikojnë shfaqjen e ndriçimit të rrugëve çdo natë dhe në çdo vend. Xhamit mbushen me njerëz një orë para ezanit në mëngjes. Me këndimin e Kuranit të shenjtë dhe përshpëritjet në Malajzi, nuk ka gjasa që dikush të qëndrojë në gjumë. Në fakt, Ramazani është festa jonë më e madhe fetare. Ky muaj në Malajzi quhet Bolan Poasa. Traditat e këtij muaji janë të rrënjosura në kulturën tonë islamike dhe autoktone malajziane. Ne i zbukurojmë shtëpitë tona me drita të ndezura ose llampa parafine tradicionale të bëra nga kuti prej kallaj apo shkopinj bambu. Një tjetër traditë tërheqëse e muajit të shenjtë të Ramazanit në Malajzi janë tregjet lokale që janë specifike për Ramazanin dhe mund të gjenden lehtësisht, pothuajse kudo në vend. Tregjet e mbushura me ushqime të shijshme dhe tradicionale malajziane janë të hapura deri në agim dhe u shërbejnë agjëruesve që preferojnë të bëjnë pazaret e tyre natën për shkak të agjërimit dhe valës së nxehtë dhe tropikale të motit në Malajzi. Rëndësia e të qenurit me familjen dhe të shkuarit në xhami së bashku ose të kalojmë iftarin së bashku mund të shihet në rrugë, xhami, madje edhe në restorante të Malajzis gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Ne shpesh e ham ushqimin tonë jashtë shtëpisë ose gjithashtu vizitojmë xhami për iftar gjatë Ramazanit ose shkojmë për Ramazan pazar dhe fillojmë agjërimin tonë duke bler ushqim lokal. Ramazan pazar ne i quajmë tregjet lokale nga të cilat blejmë ushqime specifike për këtë muaj. Malajzia është shumë e pasur për sa i përket larmisë ushqimore dhe tryeza e iftarit është shumë e larmishme. Nasi lamak është një gjelle kombinuar me pakoriz të gatuar me qumësht kokosi, vez, peshk të that dhe disa perime. Ajo është një nga ushqimet që ne malajzianve na pëlqen shumë gjatë muajit të Ramazanit. Për më tepër, shumë llojshmëria e mishrave të pjekur në zgar, si sataj, e cila është një lloj mishi pule, së bashku me mishqingji dhe viçi të pjekur në zgar, i bën jo vetëm muslimanat agjërues të Malajzis, por edhe shumë banorë jo musliman të këtij vendi, të qëndrojnë të etur për ardhjen e këtij muaji, me qëllim që të shijojnë kulturën e tij dhe sidomos ushqimin e quajtur laksa, që është një supë me erza malajziane në tryezën e çdo qytetari.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Ushqimi i muslimanëve malajzian në muajin e shenjtë të Ramazanit është orizi me mish viçi apo mish pule. Me mëngjes ata pinë një pije të veçantë quajtur kulak, e cila e shuan etjen dhe u jep atyre një aftësi dhe forcë të veçantë. një nga gatimet tona të preferuara të muslimanëve malajzian gjatë muajit të Ramazanit është një lloj qulli i gatuar me oriz dhe mish që shoqërohet me ujë kokosi, erza dhe bimë të tjera aromantike dhe emri i tij është bobor lambok. Tradita e gatimit të këtij ushqimi tradicional ndiqet më së shumti nga xhamia Kampong në shtetin Malaka, e cila është xhamia më e vjetër në Malajzi. Kryerët e xhamisë përgatisin lëndët e para të kësaj pureje orizi nga ora 8 deri në orën 16 dhe gatuajnë atë rreth orës 5 pasdite dhe e shpërndajnë në mes të njerëzve pas faljes së namazit në xhami. Në shumicën e xhamive malajziane, pas çdo lutje jepet një vakt i vogël me emrin më shumë, i cili përgatitet vullnetarisht brenda në xhami. Ndjenja e shoqërisë është e qartë, sepse të gjithë janë ulur së bashku dhe ndajnë ushqimin së bashku. Dita e 17 të muajit të shenjtë të Ramazanit është gjithashtu një ditë e veçantë në Malajzi, e cila konsiderohet si nata e kadrit dhe zbritja e Kuranit, dhe në këtë ditë të gjithë institucionet e qeverisë, zyrat qeveritare dhe organizatat në 7 shtete dhe qytete federale qëndrojnë të mbyllura. Në kulturën malajziane, nata e 27 e Ramazanit quhet Likuar Tuja, që do të thotë numri 27. Të premten e fundit të Ramazanit, malajzianët, veçanërisht në Kuala Lumpur, marshojnë në ditën e Kotsit për të kërkuar të drejtat e palestinezve të shtypur. Pak nga pak, festa e Fitr Bajramit po vjen. Ne malajzianët kemi zakon të ndezim qerin dhe llampa vaj përpara shtëpive tona natën e Fitr Bajramit. Ne atë llamp vaj e quajmë palite. Ne e festojmë Fitr Bajramin duke ndriçuar pjesën e përparme të shtëpive dhe duke zbukuruar dhe ndriçuar rrugët. Kjo traditë ka origjinën nga besimi tradicional malajzes se në natën e kadrit ëngjit dhe shpirti i shenjtë zbarkojnë në shtëpit ku kadrit. Këtë muaj ne burrat veshim rroba lokale dhe mbajmë kapele të veçanta drejt këndore të quajtura Bajo Malajo. Gratë gjithashtu veshin rroba speciale dhe mbajnë shami tradicionale. Veshjet lokale të grave quhen Bajo Korong. Festimet e Ramazanit në Malajzi nuk mund të mos merren parasysh. Këto festime mbahen kryesisht në shtetet Terengganu dhe Kelantan në Malajzin veriore. Festimet në rrugë dhe pritjet spektakolare gjatë iftarit dhe tubimet tradicionale dhe rituale janë ndër pikat më turistike të këtyre festimeve. Gjatë gjithë këtij muaji ju mund të ndjeni atmosferën festive. Nga traditat më të spikatura të Malajzis në muajin e Ramazanit është festa e Fitr Bajramit që quhet Tryeza e Hapur. Përveç kësaj, tradita më unike e Fitr Bajramit në Malajzi është tradita e kaherëshme e portës së hapur, e cila mbahet pothuajse në çdo shtëpi. Porta është e hapur për të gjithë musafirët, pavarësisht nga statusi shoqëror, feja apo raca, dhe të gjithë mund të shijojnë ushqim të mirë dhe kohë të mirë. Ramazani në fundin tim përveç ngjyrave të ndezura, dritës dhe lumturisë, është një muaj për bashkimet familjare. Në Malajzi, Fitr Bajrami, përveç fundit të muajit të Ramazanit, është dhe fillimi i vitit të ri. Muslimanët e këtij vendi festojnë Fitr Bajramin për të paktën një javë, gjatë së cilës ata vizitojnë njëri tjetrin dhe shërbejnë për njëri tjetrin ushqime të ndryshme dhe ëmbëlsira tradicionale. Në të gjithë Malajzin, për Fitr Bajramin, ka 3 ditë pushim. Fitr Bajrami quhet ndryshe Hari Raya dhe Eidul Fitra. Hari Raya, fjalë për fjalë, do të thotë ditë feste. një ditë para bajramit, për ne shpesh është koha më e ngarkuar. Ne e kalojmë të gjithë ditën duke përgatitur ushqime tradicionale. Ushqime si ëmbëlsirat me oriz që quhen ketopat, ne i vendosim në kavanoza ranjang dhe lamang, që janë gurabije shumë gjyrshe me shije të ndryshme tradicionale dhe moderne. Ditën e Fitr Bajramit, dera e shtëpisë së ministrave musliman të qeverisë dhe kryeministrit është e hapur për të gjithë dhe nga mëngjesi pas lutjeve të Bajramit e deri në mbrëmje, njerëzit shkojnë të shohin zyrtarët e tyre qeveritar dhe natyrisht nuk kanë dalim për askënd. Me sa duket edhe pritja bëhet në masën e dëshiruar. Malezianët festojnë Fitr Bajramin jo vetëm për një ditë, por për një muaj të tërë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.